Otce i Syna i Ducha Svatého. Pán s vámi. Dnes slavíme svátek svatého Vojtěcha, biskupa a mučedníka a hlavního patrona pražské arcidiecéze. Zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy. 1965 vyhověl tehdejší papež Pavel VI. Přání Františka Tomáška, který byl tehdy krátkou dobu apoštolským administrátorem pražské arcidiecéze a jmenoval svatého Vojtěcha hlavním patronem pražské arcidiecéze, jak už jsme si řekli na začátku mše svaté. My se můžeme na postavu tohoto světce samozřejmě dívat z asketického hlediska. A to se taky většinou děje. Ovšem my se na něho můžeme taky dívat z hlediska profání historie. A tehdy žasneme nad tím, o jak složitou postavu se u svatého Vojtěcha jednalo. Historici jsou, řekněme, ochotní se zhodnout na těchto základních faktech týkajících se konce jeho života, který nás možná zvláště zajímá, z celého jeho života. Za nejspíše nevědomé porušení zákazu vstupu do míst, která Prusové, pohanští Prusové, uctívali jako posvátná, se Vojtěch stal obětí jejich útoku. Jeho druhové byli ušetřeni zejména proto, že jednak sami do posvátného háje nevstoupili, tedy historici soudí, že tam vstoupil on sám, a také proto, aby mohli po návratu zpátky, řekněme do Polska, referovat pro výstrahu jiným o tom, čeho se stali svědky. Vojtěch byl chycen a zajat pruským předákem Sykem, který byl zároveň pohanským knězem. A nezapomínejme na to, že tam nepřehlédnutelnou stopu zanechala taky osobní tragédie tohoto muže, protože křesťanští Poláci mu zabili bratra. Tedy Vojtěch chycený a o něm Sykem a jeho družinou byl spoután a odveden na vyvýšené místo na břehu řeky Voj, kde rostl posvátný strom. Tento mohutný strom byl obklopen kamennými valy s obětním oltářem. A tady ho rituálním způsobem kněz a předák, tedy pohanských Prusů, tak jak politický předák, probodl oštěpem a potom byl ještě ubit 7 dalšími bodnými ranami. Na oltáři pak byla od zabitého Vojtěchova těla oddělena hlava. Tělo bylo položeno na rituální desku, upevněnou mezi posvátným stromem a kůlem, na který byla Vojtěchova hlava naražena. Ostatky zde byly pečlivě střeženy, jak výslovně praví historické prameny, a podobu obětních obřadů, které se tu odbývaly, bylo místo obklopeno 7 kopími zabodnutými do země, jimiž byl Vojtěch předtím ubodán. Poté byla Vojtěchova hlava z kůlu sejmuta, vyvažena, očištěna a i s tělem prodána za množství zlata polskému knížeti Boleslavu Chrabrému. A tak podle víceméně jednomyslného soudu historiků, kteří se, jak jsem řekl, v leckterých detailech vůbec nedokáží zhodnout na konci Vojtěchova života, skončil svůj život, jak se říká, apoštol pohanských Prusů. K tomu bych ještě dodal toto. Vojtěch v tomhle se podobá samozřejmě ne jenom, ale taky svatému Pavlu. Vojtěch věděl, že zahájit činnost v takovém prostředí, do kterého chtěl přijít, je výhodné v nějakém městském středisku, kde hraje důležitou roli obchod a řemeslo a nejenom, abych tak řekl, náboženská předrážděnost. Mohli to tak říci. A jako takové místo si vybral město Kaup, tak se tomu tedy říkalo. Problém Vojtěchův byl ovšem v tom, že toto víceméně, řekněme, zhovývavé místo pro nové náboženské proudy bylo obklopeno posvátnými místy pohanských Prusů. A bylo zapotřebí těmito místy projít, aby se člověk do onoho víceméně nadějného místa pro začátek působení, kde už byli také křesťané v tom Kaupu, aby se tam dostal. A do těch posvátných míst, která obklopovali ono město Kaup, nesměl vkročit ani žádný z pohanských Prusů. To bylo prostě nedotknutelné místo. To by byla jedna věc, na kterou bych rád upozornil. Pak to, co taky je rozhodně zajímavé, je, že podle některých pramenů byl několikrát důrazně varován dokonce místními veličinami, nějakým starostou města nebo místa, aby neprodleně se svou družinou odešel z jejich území, jinak mu určitě hrozí smrt. A teďka právě ta velká otázka, kterou my necháváme naprosto stranou, je, poslechl Vojtěch toto varování, nebo neposlechl, a přesto na zpátečním útěku, abych tak řekl, byl zabit. Nebo zůstal přesto, snad dokonce s touhou po mučednické smrti, na cestě dále do toho zakázaného území, samozřejmě s rizikem smrti nejenom vlastní, ale také své družiny. To jsou všecko otázky, na které nemáme odpověď, nebo aspoň jednomyslnou odpověď. Ale to, co bych považoval na závěr za velice důležité, snad dokonce úplně za hlavní, je, že Vojtěch s naprostou samozřejmostí postupoval v duchu tehdejší rozšířené misionářské praxe, která bohužel v té době byla velmi úzce kombinovaná s politickými zájmy vladařů. A vlastně hlavní důvod, proč pohanští Prusové odmítali křesťanství, nebo tedy zabili jejich věrozvěsta, spočíval ve strachu ze ztráty státní, tedy můžeme-li tak říci, státní samostatnosti. Poněvadž s křesťanstvím jim hrozila podroba, poroba, tedy podrobení se. A to se pak skutečně stalo strašlivým způsobem ve 13. století, kdy je napadl řád německých těch rytířů. A samozřejmě porazil. Pro nás dneska jsou tyto záležitosti dávné historie, to si přiznejme, tedy ta metoda, ten způsob misionářské práce naprosto nepředstavitelné. Ovšem pozor, my musíme umět historicky myslet a nepřikládat měřítka dnešního člověka na dávnou dobu, která myslela, cítila a jednala úplně jiným způsobem. Vy možná všichni velice dobře znáte pátera Vojtěcha Kohouta. Naše sestřičky ho znají výtečně, on tady několikrát sloužil, já jsem tady taky u toho byl, při svatou. A víte možná také, že on se stal misionářem v Africe. Teďka. A teď si představte, že když se rozhodl jít do Afriky, tak britská královna mu dala k dispozici četu anglických vojáků, která ho do Afriky doprovázela. Tedy myšlenka totálně absurdní. Jenomže právě toto tenkrát udělal Boleslav Chrabrý ve prospěch svatého Vojtěcha. On mu dal vojenskou družinu na cestu, což ještě podtrhávalo jisté nebezpečí pro samostatnost pohanských Prusů. Tedy vraťme se zpátky raději k otázkám asketickým, poněvadž historie zejména místa bolesti, slzí a strašného utrpení, totiž východního Pruska, z nás dnes, když čteme tu historii, až do konce druhé světové války a ještě po ní, naplňuje jenom a jenom hlubokým dojetím. Je to skutečně země přeplněná slzami a bolestí. A vlastně už tenkrát to začalo. Samozřejmě, že Vojtěch za to naprosto nemohl, ale není vyloučené, že říci, že mohl být také s úplně jinými záměry využit. Bratři a sestry, na Kristově velikonoční cestě od ponížení na kříži až po slávu vzkříšení nám Bůh Otec dává milost dotknout se jeho nekonečné lásky. Naplnění radostí a novou naději v Kristu volejme.